Dá se mluvit o osobnosti u ryb? Proč je ohrožena třetina sladkovodních ryb? A jak se dají udržovat stavy hospodářsky významných ryb tentokrát v mořích? To jsou tři náměty, které probereme v dnešním pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Do laboratoře dnes přijali pozvání hydrobiolog Adam Petrusek.
Dobrý den.
Ichtyolog Ondřej Slavík.
Dobrý den.
A herec a moderátor Petr Vacek.
Krásný den.
Vítejte všichni. Když v lidské společnosti řekneme o někom, že je to složitá osobnost, tak to je celkem běžné. Ale s pojmem osobnost, přesněji personalita, pracují také odborníci na chování zvířat, tedy i ryb. Rozdílnost povah pozorovali vědci i u jiných zvířat, u psů, šimpanzů nebo dokonce mravenců. Ale britští badatelé si položili otázku, jak jsou na tom právě ryby. Rozborem videí s koliuškou tříostnou zjistili, že to, jestli jsou ryby odvážnější nebo opatrnější, zda jsou více či méně společenské nebo agresivní, se pozná podle pohybu. Takže se dá říct, milí hosté vědci, že se pozná líná koliuška od aktivní čilé koliušky podle toho, jak plave. Adam Petrusek začne.
Na téhle studii je vlastně zajímavé to, že spoustu věcí vyvozují právě a jenom z toho pohybu, že prostě natáčeli ryby a tvrdí, že na základě toho o nich můžeme vědět hodně, byť žádný konkrétní vztah mezi tím, jak plave a třeba potom jak by se odvážně chovala při obraně snůšky jikér nebo v přítomnosti predátora, to nevíme.
Protože on ten pokus byl vlastně trochu v umělém prostředí. Víte, ptám se teď Ondřeje Slavíka.
Ano, byl samozřejmě v umělém prostředí, což vždycky určité typy chování může zkreslit. Nicméně on správně vychází z předpokladu, že určitý typ chování přeznamená chování jiné, protože osobnost ryb je podobně komplexní jako u lidí. Určité typy chování jsou spolu korelované, to znamená, jeden typ předznamenává třeba druhý. Čili agresivní jedinec může být třeba více aktivní a z toho tedy lze vyvozovat na jeho behaviorální typ.
Nečekala jsem, že vlastně budeme moci rozlišovat osobnosti u ryb, ale i tak je to hezké, zajímavé.
No, mně to teda přišlo zajímavé z toho hlediska, že já si pamatuju ze svého dětství králíka, který na rozdíl od všech ostatních králíků na vsi v králíkárně si vyhlodal díru do dveří a vystrkoval hlavu a potřeboval pozorovat, co se kde děje. Není to tak dávno, možná 100-200 let, kdy se tvrdilo, že zvířata nemají duši. A najednou se postupně dozvídáme, že možná cítí. To si určitě pamatujete, že se říkalo, že z fyziologického hlediska zvíře necítí bolest. Že to je prostě něco jiného, že to není bolest v pravém slova smyslu. Takže na nich klidně ty vysekce klidně můžeme dělat, protože vlastně jim je to jedno. Že jo? Starý želvák pozná, jestli přišel sponzor zoo a snaží se ho kousnout, a když přijde postižený dítě, tak se nechá hladit. Jo? Tak kam až jednoho dne my se dostaneme?
Pane profesore Slavíku, povězte nám prosím, jak si máme představit tedy osobnost koliušky.
Je to obecně užívaný model pro etologické studie a je zajímavá svým sociálním chováním, například v období rozmnožování, kdy samci si staví taková kulovitá hnízda z rostlinného materiálu a lákají do nich samice. Ty samice si vybírají třeba více zkušené samce, poznají to podle toho, že třeba odchovávají větší počet mláďat a tak dále. Dokonce ty samice jsou schopné z jiných hnízd krást jikry a přenášet je do svých hnízd, aby vlastně vypadaly pro toho samce atraktivní.
Tak mě tady často vědci říkají, nebuďme tak antropomorfní, nepřirovnávejme ta zvířata moc k člověku, ale to je holá pravda, když to řekl ichtyolog, odborník na ryby.
Ale jak to dělají ty ryby, kterých je třeba 200-300 v hejnu a teď vlastně, aby přežili, tak spíš by měli mít ty osobnosti hodně podobné, ne? Aby na sebe slyšeli, aby věděli, kam zamanévrovat.
Samozřejmě vztahy v tom hejnu nejsou zdaleka náhodné, vytváří se podle poměrně přesného scénáře. Ty ryby jsou zvyklé spolu komunikovat už jenom třeba tím, že do těch hejn se snaží dostat všichni jedinci, kteří jsou podobně zbarvení, stejně velcí a tak dále, což jim tu komunikaci usnadňuje.
Už jsme tady nedávno měli takovou studii o velitelích hejna, jo? Že jedna rybička dá signál a ty další se za ní ženou. No a ty koliušky by mohly posloužit i pro studium osobností v hejnu, nebo bychom to museli dělat úplně jinak?
Studium těch různých forem chování nemusíme dělat jenom jako tradičními pokusy, přesně, kde dejme tomu máme arénu, kde sledujeme, jestli se drží u kraje nebo jde do středu odvážně a jestli zkoumá nebo neskoumá, ale že prostě pokud dáme rybu do nějakého prostředí a sledujeme ji, jak plave, a to můžeme dělat automatizovaně, prostě dáme 3 kamery ze 3 směrů, tak potom automaticky vyhodnotíme takové věci jako četnost plavání, rychlost, frekvence obratů a takovéhle věci. A z toho budeme schopni něco vyvodit.
Bude se to asi hodit a možná i pro vaše perloočky nebo raky, ne?
Teď jsem zrovna posuzoval práci, kde v zásadě podobný kamerový systém, ale na teda mnohem menší potvůrky, na sledování plavání perloček použili. A tam jenom ukazujou, že to dokážou vlastně, že budeme sledovat jednotlivou potvůrku, co má prostě milimetr a půl ve vodním sloupci. Vzhledem k tomu, že i o perloček víme, že některé mají tendenci na jaksi určité třeba typy podmínek prostředí, jako přítomnost predátora, tak reagovat jinak než ostatní, tak já nepochybuju, že někdo vyzkouší, jestli to taky není. Takže individuální vzorec plavání, jak si se bude lišit nebo ne.
Uvidíme, jestli perloočka mrkla očkem.
No tak to je jediné, co se mohu být jist, že neudělá. Nemá víčko.
Martino, ale to je hrozně zvláštní, když si budeš třeba indiánský pohádky a indiánskou mytologii. Oni vlastně s těmi zvířaty jednají jako sobě s rovnými a mají je vlastně za stejné bytosti. A pak to vědecké poznání tak jako přišlo na to, že asi to tak úplně nebude a že to budou ty zvířata. Ale teď naopak vědecké poznání zase přichází na to, jak jsou na tom zvířata se svojí osobností. A já nevím, jestli to dobře, protože co my pak budeme jíst? Jsme schopní sníst někoho, kdo má svoji vlastní hlubokou složitou osobnost?
No zjevně ano, protože já myslím, že každý chovatel jako dobře ví, že prasata jsou extrémně chytrá zvířata, krávy taky, to vím, že není kus masa k snědku, ale to ještě jako nebrání tomu nakonec jí sníst. Nicméně, co je zjevné, že takový ten příkop zvíře a člověk, to už biologové zahrabali hodně dávno.
Tak to asi dobře. Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes tu mám ichtyologa Ondřeje Slavíka, hydrobiologa Adama Petruška a herce a moderátorského kolegu Petra Vacka. Dvě zprávy, kterým se budeme věnovat teď, jsou hodně ekologicky laděné. Třetina ryb ve sladkých vodách světa je ohrožená. Člověk svou činností poškodil více než polovinu světových řek. To plyne ze zprávy 16 výzkumných a ekologických organizací. A to, o čem budeme mluvit, souvisí také s čerstvým článkem z časopisu Science. O některých údajích se ještě teď zmíním. Lidská činnost škodí nejvíc velkým rybám a jenom 14% řek na světě zůstává v přirozeném stavu, což k udržení rozmanitosti života ve sladkých vodách nestačí. Co s tím? Na co apelovat? Já bych tak řekla, a možná to činí taky moji kolegové, kteří se věnovali rozboru toho článku, na to, že řadu z nás rybolov živí. Adam Petrusek začne.
Je otázka, jestli apelovat zrovna tímhle, protože to bychom mohli taky říct, že podstatné jak si podpořit v zásadě de facto poloprůmyslovou výrobu ryb, což je to, co se docela často děje v našich rybnících, a to není způsob, jak udržet biodiverzitu. My potřebujeme nejenom, abychom měli ryby, které můžeme jíst, my potřebujeme, aby řeky fungovaly tak, jak mají, aby poskytovaly útočiště nejrůznějším druhům organismů, ale hlavně, aby taky poskytovaly ty služby, my říkáme ekosystémové služby celému okolí, to znamená, aby byly schopny třeba i nějakým způsobem vůbec zpracovat, zbavit se toho, co se do nich z okolí dostane, aby nějakým způsobem správně komunikovaly s těmi okolními ekosystémy. My potřebujeme řeky, které nejsou jenom soustavou přehrad, která vyrábí elektrickou energii a pomůže lodím se dostat do přístavů, ale právě potřebujeme také řeky, které tečou přirozenou krajinou, které nějakým způsobem mění koryto, které komunikují s říční nivou. No a kde, doufejme, přežijí i nás druhy ryb, které do dané biogeografické oblasti patří.
Dobře na tom byly podle těch studií řeky v Austrálii a Africe, kde není tak přelidněno mnohde, tedy v okolí těch řek, a špatně na tom byla třeba Mississippi. To mě zaujalo.
No tak to není divu. Mississippi má ohromné povodí, které je největší míry v intenzivně zemědělsky využívané krajině. To znamená, že to je řeka, která je zatížená nejenom tím, že se do ní dostává erozí z polí materiál. Ostatně, jako Mississippi bezesporu byla kalnou řekou, která přinášela spoustu materiálu do svého ústí ještě předtím, než člověk tedy dramaticky krajinu změnil, ale taky tam stékají hnojiva, tím pádem se extrémně zvýší produktivita té řeky, což ovlivní, co v ní může žít, jak to žije. Dostávají se tam pesticidy, nejrůznější znečištění z lidské činnosti, no a také je to řeka plná nepůvodních druhů. Stejně jako ostatně velké řeky právě na mnoha místech světa, což je jeden z důvodů, proč za prvé jsou mnohé místní druhy ohroženy a za druhé, proč při nějakém vyhodnocení, jak na tom ta řeka je, leckdy dopadne špatně. Ostatně pokud my se podíváme na velké evropské řeky, na to, jaké druhy ryb tam žijí, tak zjistíme, že spousta z nich pochází z úplně jiné části kontinentu nebo z jiných kontinentů. Případně, že za normálních okolností by žili na úplně jiném místě v povodí těch řek, než je současnost.
Co tedy způsobuje ten stav, o kterém jsme mluvili? O jedné věci se zmínil Adam Petrusek, to jsou tedy ty invazní druhy. A pak předpokládejme klimatická změna, nadměrný rybolov. Obracím se na Ondřeje Slaví.
Co se týče těch sladkovodních systémů, tak ta klimatická změna se tam jistě popisuje taky, ale ty údaje kolikrát ještě nejsou úplně tak jako přesně známé, ale můžeme začít jako s méně komplikovanými záležitostmi, jako je výstavba přehrad. Vy jste tady zmiňovala homogenizaci toku, což je vlastně spodobnění toho prostředí a tomu třeba ty přehrady velmi napomáhají, protože když máte přehradu, tak je velmi podobná jiné přehradě na jiné řece a vyskytují se v ní podobné druhy ryb. Třeba ty přehrady nabízejí vhodné prostředí těm invazním druhům, těm nepůvodním, které pak z těch přehrad třeba migrují a vytlačují ty druhy původní. Čili homogenizace prostředí je určitě závažný problém.
Já jsem se na začátku tak snažila apelovat na rybáře, že? Protože v těch článcích se praví, že snad až 200 milionů lidí na světě žije ze sladkovodních ryb. Ale asi to tak jednoduché není. Ekolog má slovo, Petr Vacek.
Ekolog amatér. To je právě to zajímavé, že se najednou dostáváme do situace, kdy člověk má pocit, jako, že by nejradši řekl, vidíte, já jsem vám to říkal. Jako najednou vůbec nemáte radost z toho, že jste měli před 20 lety pravdu. Ale jak teda mám vysvětlit, že potřebujeme i tu biodiverzitu, že potřebujeme to, co pro nás nenese žádný užitek?
No tak to je otázka, která se dá zase buď snažit převádět na zisk. To znamená na to říkat, proč biodiverzita může člověku něco přinést, a většinou se argumentuje, když objevíme třeba nějaký nový druh, který obsahuje léčivo, nebo tak to u ryb asi nebude.
Vzali bychom účetní knihu a teď bychom tam napsali, tady ta rybička má tento užitek.
Pochopitelně nějakým způsobem peněžním zhodnocením ekosystémových služeb, ale to je opravdu potom to, jako co přináší třeba řeka fungování zdravému krajiny, nebo tak. Tomu se věnují ohromné týmy a je to jaksi náročná vědecká disciplína. Tu chvíli se dostáváme k otázkám etickým. Když třeba ty ryby těžší než 30 kg, ty velké říční ryby jsou ohroženy, samozřejmě proto, že bývají ve velkých řekách, kde jsou rybáři, kteří se zlepšením jednak techniky, no a se zvýšením početnosti místní populace je prostě vylovili. A my můžeme říct, dobře, no tak to nahradíme do těch přehrad, nasadíme kapry, těm se tam bude dařit. A zatímco u nás je to ta vánoční ryba, tak v Austrálii je to nenáviděný invazní druh, který by nikdo do úst nevzal. A nakonec si můžeme říct, no tak ryba jako ryba, můžeme jí sníst. A potom se budeme ptát, a není škoda, že tady nám mizí druh, který se vyvíjel třeba prostě 60 milionů let, je unikátní. Nebo tady nám mizí střevlík, který je prostě krásnou součástí přírody a Upřímně řečeno, prostě, když nám vymizí, chleba nezdraží a HDP se nepropadne, ale ztratíme něco, co buď bude obtížné do té krajiny vrátit, no anebo když druh ryby vymře, tak to ztratíme na dobro.
Mě třeba zaujalo, že je na světě 18 000 druhů sladkovodních ryb a jenom 22% z nich žije v těch, řekněme, nedotknutých řekách, těch, které ještě nejsou poškozeny lidskou činností.
Ano, je to samozřejmě smutný údaj. Naše prostředí ve střední Evropě je samozřejmě toho příkladem toho negativního vlivu, protože to říční prostředí je zásadně ovlivněné. Mluvili jsme o přehradách, jsou tu ty jezy třeba, které nemají takový vliv jako přehrady, ale ryby se často přes ně nedostanou, když potřebují migrovat na místa, kde se rozmnožují nebo kde zimují. Velké druhy ryb žijí taky delší dobu, čili mají potenciál se více kontaminovat nějakými znečišťujícími látkami a tak dále. Čili proti těm velkým druhům ryb, jak si hovoří celý ten takzvaný pokrok, jasně je, jak si eliminuje oproti těm malým, který mají určitou šanci ty změny přežít. Ale je to složitá problematika a neplatí to univerzálně.
Co nás to pořád pokouší, to poroučení větru, dešť, v tomto případě poroučení řekám, že jenom třetina těch řek vlastně teče přirozeně, jak měla téct.
To není divu, ono, když si vezmeme, tak najít malý potůček v lese, který vypadá relativně nedotčeně, je celkem snadné, byť třeba v naší krajině zjistíme nakonec, že on to vlastně není nedotčený potůček, protože on teče smrkovou plantáží, vůbec neteče lesem, jaký by tady v krajině měl být. Ale tam to je místo, kde místní ryby mají jako mnohem větší šanci najít podmínky, které nejsou nějak dramaticky změněné. Jakmile se dostáváme k velkým řekám, tak tam se kumulují všechny možné ty faktory, kterými člověk ovlivňuje krajinu. A pochopitelně včetně toho, že tam je čím dál větší tendence tu řeku vlastně z nějakého přirozeného toku změnit v něco, co je opravdu čistě utilitární. Ostatně poslední náš úsek Labe, pokud pominu jaksi Labe v Krkonoších, který ještě se chová jako relativně přírodní řeka, tak je intenzivní tlak tam postavit další jezy, abychom to měli opravdu jako soustavu vlastně olejů s jezem, jak říkají vodáci, kudy samozřejmě propluje mnohem lépe loď, a ještě to může vyrobit něco elektrické energie, ale původním obyvatelům té řeky se zase ztrácí přirozené prostředí. No a to se bavíme o Labi, tady ještě relativně malé řece v jedné relativně malé evropské zemi. Podívejte se, co se potom děje s velkými řekami v Číně.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes tu spolu se mnou jsou hydrobiolog Adam Petrusek, ichtyolog Ondřej Slavík a kolega Petr Vacek. Australští vědci se zabývali zásadami udržitelného lovu ryb. Otestovali zavedenou představu, že populace lovených mořských ryb udržují při životě velké samice. Tento princip úplně neplatí. S využitím metod moderní genetiky doložili, že menší samice mají sice méně potomstva, ale bývá jich početně víc a jejich přínos k zachování rodu je proto větší, než se předpokládalo. Za nejdůležitější pro udržitelnost populací daného druhu označují autoři studie hlavně to, aby se mladé ryby dožily pohlavní dospělosti. Tak teď jsme u ryb mořských, že? A u takové zajímavé rybičky, která se jmenuje kanic rudobřichý. Čím je zajímavá tahle studie? Poprosím o úvodní slovo Adama Petruska.
Tohle to jako je komerčně lovená ryba, byť ne nějakými velkými flotilami, protože je to obyvatel korálového útesu. Krásná ryba, prostě velký dravec, ona dospělosti začíná být teprve, když má okolo 30 cm. To znamená, že potkáváte prostě půlmetrové kanice, oni mají na sebe takový modrý puntíky, velikou tlamu, takový trošku zlej kukuč, ale vlastně hrozně atraktivní dravec korálového útesu a taky teda kanicové jsou velmi chutní. No tak oni právě se koukali na to, jak vlastně může fungovat tenhle ten druh, kdo přispívá k obnově jak z hlediska velikosti těch samic, tak i z hlediska toho, jak je důležité třeba využití nějakých mořských rezervací, kde se ryby vůbec nesmí lovit.
Tam je, myslím, zajímavé to, že čím starší ryba, tak tím plodnější.
Jikra daného druhu je vždycky víceméně stejně velká a malá, byť už dospělá samice, ta má snůšku, tak závisí. Některé ryby mají desítky jikr, některé mají tisíce jikr, ale každopádně prostě malá ryba má málo a dvakrát velká ryba nemá dvakrát tolik jikr, ale roste to s mocninou.
Já měla na mysli věk.
Většinou ryby nemají moc ukončený růst, to znamená, že čím starší ryba, tím větší ryba. Pochopitelně potom ty opravdu velké ryby rostou opravdu pomalu. Ale zrovna u těch komerčně lovených, těch metuzalémů už se obvykle jako ani nedočkáme. Nicméně mně se hrozně líbí ten termín, který tady mají BOFFFF, Big Old Fat Fecund Female Fish, což je prostě velká, stará, tlustá a plodná ryba. A to je skutečně jako úplně zásadní pro některé druhy, kdy tyhle ty jaksi ohromné letité samice vyprodukují neuvěřitelné množství jiker. A tím, jak opravdu to roste, tak mnohem víc, než by bylo 10 ryb, 10x menších. Nicméně tahle studie pěkně ukázala, že to nejsou jenom ty velké tlusté samice, které někde na útesu jsou, ale že velmi důležité pro příspěvek do další generace jsou i ty rybky, které nedávno dospěly, ale už se množí.
Že je důležité, aby ta ryba dostala šanci před odchytem se rozmnožit aspoň jednou.
Ano, tenhle problém ovšem neplatí jenom pro moře, ale řešíme ho i zase na našem území v Evropě, vlastně, kdy jsou třeba pro rekreační rybáře dané nějaké limity odlovu. Ty limity jsou často velmi špatně třeba historicky nastaveny a mohou se odnášet ryby, které právě nedospějí třeba do té pohlavní dospělosti. Druhá věc je, že když vy vlastně se zaměříte jenom na udržení nějaké četnosti těch pohlavně zralých samic, byť budou malé, vidíme, že jsou schopny tu populaci zajistit reprodukci v čase, tak vlastně se z toho vytrácí faktor toho věku, protože ty staré samice například jsou zkušené, vědí, kde se mají potkat ve správnou dobu s tím sexuálním partnerem, umí vlastně najít prostředí, které je optimální pro odložení těch jiker a tak. Takže ta zkušenost eliminací velkých ryb se z té populace vytrácí. Je to komplexní problém, protože i v návaznosti na ten první zmiňovaný článek, na ty osobnosti ryb, sportovní rybáři odlovují ryby, které jsou více statečné a nebojí se a vlastně takhle uměle ovlivňují evoluci toho druhu, protože právě zůstávají v těch populacích, které jsou málo aktivní, plaché.
Rybařením podporujeme plaché ryby.
Dá se to tak říci.
A možná i malé ryby.
Ano.
Protože vlastně vychytáme ty velký, no tak je malým pak nezbyde nic jiného, než se naučit množit potom, ne? Je to tak trošku připomíná paralelu s tím, jak vlastně v tom národě vždycky ti stateční jdou do boje a vymřou a nestihnou splodit potomstvo, takže vlastně se nemůžeme divit, že to lidstvo tak jako čím dál je pohodlnější a linější a zbabělejší.
Mě by zajímalo, tadyhle totiž ten článek diskutuje vlastně kromě toho, že se někde udělá rezervace, kde se prostě vůbec nesmí lovit. A ta rezervace potom může fungovat jako zdroj, který dotuje okolí, vlastně tam jako posílá ty mladé, takže může jaksi umožňovat komerční využívání v okolí, tak řeší ty dvě možnosti pravidel. A jedno je ta míra, jaký známe z rybaření, že tohle je podmíra, k tomu musíme pustit, i kdybychom jinak chtěli dotyčnou chycenou rybu sníst, ale taky možnost, že se nastaví naopak maximální míra, co ještě můžu brát. A ty skutečně velké ryby, které právě by mohly být zásadní pro reprodukci, tak musíme pustit i v tom komerčním lovu. Je něco takového v našich vodách?
Ano, tu a tam se to objevuje. Bohužel především pro toho kapra, kdy si vlastně rybáři snaží zachovat jaksi atraktivní úlovky a třeba ryby, které jsou větší než 3/4 metru, tak se musí pouštět. Ale občas hospodář o revíru to nastaví i třeba pro lososovité ryby nebo tak, že vlastně je tam nějaká maximální míra a ty ryby té velikosti jsou třeba povoleny odnést jenom jednu.
Ale tam je to teda vlastně pro udržení atraktivity toho revíru. Ano. Je to tak, že prostě chytnul jsem super rybu, vyfotím se s ní, teď pak ji musím pustit, aby si ji mohl chytit někdo další. Je to taky zajímalo by mě, jestli už jsou, když jsme u těch osobností ryb, takové, které berou, že jaksi součástí tedy toho, že mě tady někdo nakrmil, je občasný nedobrovolný výlet nad hladinu, ale to se tedy snese.
Dá se to říct asi.
Co všechno asi sně ten Wagner, že?
Tak já moc děkuji za všechny ty zajímavé a ekologické podněty z dnešní rozhlasové laboratoře. Mými hosty byli hydrobiolog Adam Petrusek. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
Ichtyolog, tady odborník na ryby, Ondřej Slavík.
A taky děkuji za pozvání.
A můj kolega Petr Vacek.
A já také děkuji a těším se zase někdy na slyšenou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost všem vám, kdo jste poslouchali Laboratoř vědců a herců. Vrátit se k ní můžete na našich stránkách plus rozhlas.cz nebo v podcastech. Za týden zase naslyšenou.